tunin radoni sagala amerikat saganta radoni sagala amerika witata hagjimatat galgal saati la mawrak ka aksaati sadit metrbandi kurani sagali dami la mafid dami shanirat washington dc rada barsinu karda kun amantan jalqam olin kai san nagaya daqiiqa soddoman qabnu keessatti ardalle diqqaattu guddattullee oduu addunyaa walxiqamneetiin isaniin eeguu jirra isaniin caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuun ankololee sigar kenna 21 bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan aduu dubbisu wantuu jubee horaatii mataan oduu har'aa mootummaan Sudaan kibbaaf mormitoonni haala waraana isaanii itti waliin makaniin mari'ataa jiran.
Agarsiisii daldala addunyaa Origin Africa jedhan ardaa Finfinneetti jalqabe Kongireesiin Federaalistii Oromoo labsiin bulchiinsa magaalota Oromiyaatiin bulchuu fi caffee Oromiyaatiin dhiyoo baate faayidaa Oromoon bareedduuf lafirraa qabduu irraa hambisuu dandeettanii jechuun koreediyoo saniyaaman irratti dubbatan. Amerikaan waraan loltoota biyyi gargara Naayijeeriyaa dhufaniitiin Boko Haraam hadhuu jiran gorsaaf waan akka akkaatiin qarqaaruu fi loltoota 300 ergitee nam hedduuf keessumatti biyyi naannoo sun jiraatanii fi gammachuu guddoo taate waan irra isaanii qopheessine keessaa tokko oduun jalqabnaatu jube.
Sudaan kibbaa keessatti kan hundeeffamu mootummaa ce'umsaa keessatti waraanni pirezidaant Salva Kiir Mayardaayiitiif kan Dr. Riek Machar walitti akka makaman irratti kan mariisise walga'iin tokko Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Caasaalee nageenyaa irratti waliigaluun milkaa'ina mootummaa ce'umsichaaf dhimma ijoo ta'uusaa jaarsi araara gameessi kan igaa Dambaasaaddar Siyyummas findubbataniiru. Riek Machariif Salva Kiir waraana ofii isaanii kan hoogganan si'aa ta'u mormitoonniif mootummaan xumura baatee hagayya darbe waliigaltee nageenyaa mallatteessanis ammayyuu hojiitti ni kamin jira. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dhaddachi 19ffaan himannaa yakka akka ofirraa ittisuuf kan itti murtaa'e kanneen intarneetii irratti barreessan salgan keessaa bafa qaaduu haayiluutti wabiidhaan gadhiisamee ala taa'uudhaan dhimma isaa akka hordofu murteessee jira. Ragaa ofirraa ittisaa akka dhiyeessuufis beellama kabiroo kenneefii jira. Himannaa shororii keessummaan irratti dhiyaatee ofirraa ittisuun utuu isaan hin barbaachisin torban darbe kanneen hidhaadhaa gadhiisaman keessaa bafa qaaduun tokko. Abbaan alangaa garuu himatamaan kun wabiidhaan yoo gadhiisame ammas barreeffama uummata kakaasu barreessuunsaa waan hin hafneef akka hin gadhiifamne falmus manni murtichaa ragaa yakkaa irratti lakkoofsisu hin dhiyeessine jechuudhaan fudhatama dhabsiise. Har'a Finfinnee keessatti kan baname Origin 2015 kan jedhamu agarsiisa industirii jirbii fuccuu abboota qabeenyaa biyya keessaaf alaaf carraa hojii guddaa bana jedhamee jira. Baatii guraan ala dhuftu hojii jalqaba kan jedhame tajaajilli daandii baabura Finfinnee hanga Jibuutiitti jiru industiriiwwan biyyattii sadarkaa addunyaatti akka dorgoman kan gumaachu ta'uun beekameera. Gabaasa Mallaskaachoo Ammaa namoot dhiyeessa.
Magaalaa Finfinnee keessatti agarsiisni jirbii fi uffataa Origin Africa 2015 jedhamu arraa gara waaree jala magaalaa sana keessatti ennaa banametti aangawoota sadarkaa olaanaa haasawa godhan keessaa tokko ministeerri industirii Itiyoophiyaa obbo Ahmed Abitoo yoo ta'an haasawa isaanii keessatti agarsiisni yookaan immoo ekspoon kun yeroo ammaa banamuunsaa ka biyyattiin jalqabdee jirtu karoora guddinaaf jijjiirama yookaan tiraansformeeshiniitiif carraa gaarii ta'ee jira jedhanii jiru. Keessumaa carraa hojii guddaa induustiriin kun banu hubachiisanii agarsiisni Origin Africa 2015 jedhame arra banamuunsaa carraa guddaa akka ta'ellee dubbatanii jiru.
Origin Africa 2050 provides unparalleled forum for attracting investors.
Origin Africa 2015 yookaan ammoo taabara 2015 kun investorootaaf faayidaa hagan hin jenne fiddeef agarsiis daldala gugurdaa Afrikaa keessaa tokko. Agarsiis daldaltooti bebeekamoon itti dhufanitti as jira. Dhufaniitin as jiran agarsiisi kun daldaltoota naannoo addunyaallee faayidaa qaba.
Biyyoota Afrikaa adda addaarraa aangawoota murtii kennaniif hoogganoota daldalaa wal agarsiisee dizaayinerootaaf industiriilee Afrikaa adda addaa waliin waliigalteelee akka mallatteessan gargaaraa jiru ministerichi industirii Itiyoophiyaa. Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomees innaa sababaninsaa dhageessisanitti karoora guddinaaf jijjiirama biyyattiin jalqabdee jirtu kanaaf toorri induustirii kana akka qooda guddaa gamaachuu danda'u irra deebiin mirkaneessuudhaan dubbatanii jiru.
Afrikaa gama kibbaa keessaa uummati miliyoona 27tti hedamu hanqina nyaata hamaan rakkataa jiraachuu aangawoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Afrikaa keessaa biyyattiin Madagaaskaar qofaatti qoodamtee argamti. Akkuma biyyoota Afrikaa gama kibbaa kanneen biroo odolli garba hindii حالك اللين سهامان اومش نمناني وام منجعيف هنك نانيات افسات لمن ما ديگاسكاري روام مار جومتون دولار مليون كورانيول اكا قماتشاني فقافتت اومتشي مليون تو قطعان ركو وبينياتان ركتا كجران سياتو كان ننكيسا كوميد بي افر اكان ميد اما نيجرو كان نجي فتاجرتان راديو سغالي امريكا سغنتافان اوروموتي Presidentin Syria Bashar al-Assad warana sani deggeruf jecha dula warana Russian turbanen sadif geggesa turte President Vladimir Putinin walin mariyachuf jecha dawanna gamasit imalun har abiyo fit debi aniru Assad erga barakuma lama afkur atokko humnoti nage gumsairir totomormi Adam Sudan hal biye sani kesa wal waransa ummata kuma ibbala mafkuma afurtama taw galafate as biyabanin bekan yero dawanna sani karesa Assad Putinin gargar sara shango tif galate fatani utu kun ta ubate shoror ke summan nanule itdabalat baballachu danda ture jidan motumman Syria kanin shoror ke so tatinje dulolto taripte lolto ta innataw Russian mo United States if biyoti kabron ripte lolto ta deggeru male ISIS rat dula gege famurat infulle fatan jechun qekte gamabran mo ministrin imala Russia Sergey Lavrov Jumata uftu ministeri imala United States John Kerry warin Vienna ke sat waler gudan hada Syria ke sa kamariyatan ta ulapsani jiru waitu makanas mumme wa ministeru ta Saudi Turki walin waler guf jiran. Hoganun Iraq ajaja warana bifak andayin dula humnoti ISIS sirratti adda darrat gegefamu hoganu filachu fojjata jiran. Durataan warana gurumu walta tuta United States General Joseph Dunford kales inna Iraq inda watan ipsa kindanin Gamtan United States in hogganam deggirsa barbaachisu kennuuf nam tokko kan angawota adda adda waraanarra bararuuf ojjetu argachuun barbaachisaadha jedhan humnootin waltaatota haleellaa samii raayna geggeessan loltoonni waraana Iraq muslimoonni shia gosoonni warra sunniif humnootin kurdoota kutaalee Iraq adda adda keessatti finxaaleeyyii kanneen wal waraanaan katuran si'ataw sadarkaa adda addaatti milkaa'in argataniiru Waluma gala garen ISIS kan waggaato kudura qabate ture caala qabiyyeetti dabala ofarka galfateera. Danford akka jedhanitti haala Iraq keessa akka ibsuuf haallinaan ayyamu duula sanaafis yeroo murtaa'e lafan kaa'u jedhan. Hogganoonni Israa'eliif Faalestiin hukkara lubbuu galaafataa jiru dhaabsisuuf akka hojjetan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon waamicha dabarsan. Ban Ki-moon har'a magaalaa West Bank Ramallah keessatti pirezidaantii Faalestiin Mohammed Abbaas waliin wal arguudhaan jeeqama torbanneeniif naannoo sana raasee lubbuu lammiiwwan Israa'el 8tiif ka Faalestiin 40 ol galaafate xumuraan ga'u irratti ka fuulleffate marii guyyootii lamaa geggeessaniiru. Faalestiin har'a yeroo lamaa ol Israa'el irratti haleellaa geggeessuuf yaadii goote. Poolisiin akka jedhetti loltoonni tokko bakka qubsama West Bank cinatti waraaname innaa madaa'u namni haleellaa sana dhaqqabsiise mootti dhukaafamuun ajjeefame. Duraan loltoonni Israa'el dubartii Faalestiin tokko erga isheen haalbee qabachuudhaan gara qubsuma sanaatti siqxee booda itti dhukaasan. Gama biraan immoo muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu chaansilaritti Jarmanii Angelaa Merkel waliin mari'achuuf gama Jarmaniitti qajeelaniiru. Kamisa bori immoo Berliin keessatti ministirii haajaa alaa Ameerikaa John Kerryf hooggantuu imaammata Awurooppaa Federica Mogherini waliin wal arguuf jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan jaqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee inni qarratti yaada qabdannu bilbilaanuu barreessa jecha waan hafe dabarra. Yuunaayitid Isteetii biyya Naayijeeriyaatiif waraana 300 ergitee akka biyyitti suniin Booko Haraam ofirraa dhoowwuu dandeettu waan hedduun qarqaaruu jirti. Pirezidaant Obaamaan torbaaniin duratti waraana Ameerikaa 300tti Naayijeeriyaatti erginaa jechuun labse. Waraanni kun loltoota biyya kakkaha Booko Haraam hadhuuf Naayijeeriyaa dhaqan waan hedduun qarqaara. Dhufaatii tana nami Naayijeeriyaa hedduun guddoo jaalate. Hagi tokko immoo shakkii ilaale. Waraanni Ameerikaa kun loltoota Kaameruun, Naayijeeriyaa, Chaad, Niijeriif, Beenin Booko Haraam hadhuuf achi ergan gorsa. Naga isaanii to'ataaf, odeeffannoo walitti qabaaf, oolmaaf bultii Booko Haraam to'ateetiin waan hedduun qarqaara. Namni hagi tokko waraanni kun rakkoo biyyi suniiti yoo walitti ilaalan homaayyuu keessi hin jiru jedhullee nami ogeessi waraana akka Kiristoofer Faamoo faani dhufaatii waraana Ameerikaa kana qalbii tokko ilaala.
It's not just a numbers game, but I think it's the expertise that the 300 soldiers will bring
akka ni jedha lakkoofsi qofaa miti wanni ilaaluu malan jarri kunin muuxannoo hedduu fideetiin biyyitaan dhufuu danda'a muuxannoo hedduu waan tolchuu danda'an hedduu jira milishooti tunin eessi oolan eessi yaa'an maan hojjetan jedhaniitiin odeeffannoo isaanii walitti qabaniitiin waan hedduu mootummaatti himuu danda'an waan argan sun ammoo waraana kaameruunitti himuun faayidaa qabdii jedhe piroofeesarii yuunivarsiitii yaawundee kadurii sergee yaawundee ammaan tan ameerikaa jiraatu dhufaatii waraana ameerikaa kana faayidaa guddaatti ilaala.
Because none of those countries can fight Boko Haram alone. And even if they pool their resources together, those resources...
Akkan jedhamaan jennaan biyyooti tuttuni tokkolleen ufumatti ta'aniitiin Boko Haram haduu hin dandeenye adoo waan fedhan cufaa walitti qabatanillee tunqoftiyyuu waraana jara kana kan maal hedduun lolu kana ofirraa dhowwuu hin dandeenye jedha. Daayirektarii dhaaba Kaameruun keessa hojjetu akka Eric Techegee faan ammoo waan kana shakkii ilaalu.
Une telle situation de crise appelle des énergies et des réponses tout à fait
akkana jedha afaan faransaayitiin yooyyuu rakkoo akkana tanirratti fedhii fi humni qabaniin nama qarqaaran waan dansa taatullee warri dhuf kunin faayidaa akkamii argachuuf dhufaa jedhanii laalu wayyaa jedha namni akka Steve McDonald kadhaaba qorannoo Washington Wilson Center jedhan keessa hojjetfaati Ameerikaan Naayijeeriyaa dhufteetiin jara Boko Haram haduu qarqaaruun waan dansa jedhanillee waraanni Afrikaa hajaja Ameerikaa jal jiru nagaa Afrikaa eege jedhaniitiin namni akka akkaan durumaanuu ilaala ba'ee jedha. Akka jechisaatti biyyitti akka Afrikaa kibbaa fa'aati dhufaatii waraana Ameerikaa kanirraa faayidaa yookaan fedhii hin qaban. Eeguma bara 2007 ganna 8 dura jechuun waraanni Afrikaa hajaja waraana Ameerikaa jal jiru yayyabame asitti namni shakkii akka akkaatiin waraanni Ameerikaa kun maaf dhufee jedheetiin ilaala. Magdaan Oldinlee warra kan keessaa tokko. Namni agi tokko ammoo waraanni Afrikaa hajaja Ameerikaa jal jiru kunin Afrikaa dhufeetiin karaa milishoota Boko Haram hadhan dhahuun faayidaa guddaa qabaa jechuun dubbata. Faam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC tti sa'aatii 1:42 deemuu jirti. Isaanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:42 deemuu jirti. Atoo sirbatti hin dabarre imeelii sannuu ergitan tokko jira. Jaarsi argaa dhageettii haa dabbasaa guyyoo abbaan liibaan eegee Nairoobii dhabanii garjii tokko dhiyaachuu jira. Isaaniin hedduun feesbuukii fi waan akka irratti ergitaniitiin jaarsi kan quuqabduuma dhageettanii jechuu jirtan. Ammatti wanni nu markanfanneetiin dhageenni hin jirtu. Tanirratti ammoo namni mootii yookaan takka dhiirri keessaa jettu tokko Yuunivarsiitii Hibriw Jerusaalem jirtu Israa'el jirtu irra walaloo akkanaa takkuu ergite. Akkana jettu walaloonis. Abbaan liibaan abbaa warraa, abbaa harraa, abbaa gosaati, abbaa golaati, abbaa lammiiti, abbaa darmiiti, mul'ata akka gaaraa, barsiisa akka haadha, wabeeka akka raagaa, argaa dhageessisa, dhagahee barsiisa aadaaf gadhateen Ameerikaa, Eeshiyaaf, Awurooppaarraa martee addunyaa waliin geette. Abbaan liibaan galata gosaa qabda, fagoottuu walaaltaa, duruu qaroo dhalatte, egereetee nagarte, dhiqqaa guddaa sirraa barate, namuu waan ufiitiin si beekee hubatee uubatee mama baafate abbaan liibaan jaarsa argaa dhageettiitti har'a guyyaan kan keeti jabeenni dhiiraa wasadiin beekani abbaan liibaan abbaa dheedaa abbaa reeraati janna guyyaa lolaati qaroo guyyaa horaati tolaa guyyaa dhiphuuti tanaafi dabeessaan maluu diddee dhaallee malachuu diddee yoo jiraatti si arganna yoo dhabnelleen sarbina hojiteetiin si faarsina dhalootu dhufuu dabarsina. Hujii jabaa jabeessa aadaa isaanii wal barsiisa gabbisaa agarsiisaa jetti maqaa mootii yookaan ammoo takkaa dhiirri keessaatiin yuunivarsiitii Hibruu irraa tanu ergite. Galateeffannaa sanillee yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jecha amma ammoo sirba kan hirsanii kenne waan hafe dabarra meeti jamaama.
Nama hin kaaneesso afaan roomticha dura ittiin himame isa seerri gataa ittiin nu tumame isa hortee keenya garri wal'iidhaame isa baana langaa seerri
Meti gala tefanne wana fedda barra tam caqasu jirtan turra doni viyo esa ganta fano romot dure demokrasi kongresin federalisti oromo kore sambat gudda finfinne ta irratti labsin magalot oromiyatin bulchu video tanabate safi oromiyatin baate faida oromon bar heddu lafirra qabacha bay irramida jechun ibsejanno leba san korson irratti partin tunin dubbi tanirratti dubbachu fi dabile gargarati fi namananno godino oromiyananno gargabi gargan oromiya ke salle fi nanno gargarati dufanirrellet maria chift tanirratti namon barresa kongresi federalisti oromo obbo bekkale naga bilbilan dubbi segarasan devis
obbo bekkale jarmian ke san kongresi federala oromo dilbata dabre kana walgay wame ibsas basejira meka yo walgay chap na ibsa
walgay mi nugaggesine mootummaan caffee Oromiyaa seera magaalotaa hundeessuudhaafi baasee irratti saba keenyaa wajjin mari'achuudhaafi kaayyoo godhannee walgahii sana waamne. Walgahiin sun Oromiyaa hundarraayyuu namoonni qoodatti fudhataniiru. Kaayyoon inni guddaan egaa labsiin kun seera mootummaa wajjin amma waliin deema. Saba keenyaaf immoo bu'aa maal qabaasa jedhu irratti mari'anne ibsa ejjennoo baafne.
Miseensota keessan immoo deeggartoota keessan immoo eenyu fa'i ka walgahii keessan kanatti hirmaate obbo Baqqale?
Kan walgahii kanarratti hirmaatanii godinoota Oromiyaa hundarraayyuu namni tokko tokko dhufe. Kana malees immoo barattoota, barsiisota, beektota hayyoota Oromoo kan ta'anii abbaa gadaa naannawaa Finfinnee jiranu dhaabaa Oromoo adda addaa waliin kan mari'anne.
Kaayyoo walgahii keessanii labsii mootummaan naannoo Oromiyaa baase kan bulchiisa magaalaalee Oromiyaa keessaa laallatu irratti dubbachuudhaaf kan isin jettan maaliif kana irratti dubbachuun isin barbaachise?
Jalqaba labsiin kun amma atattamaan maaliif barbaachise inni jedhu baay'ee nu yaaddesse. Maaliif caffeen Oromiyaa waluun barre waluun beekanu maastar pilaanii kanaan dura akka raggaasifamuuf caffee Oromiyaatti dhiyaate caffeen Oromiyaa al lama al sadii. Seera maastar pilaanii sana namni keenya irratti mari'achuu akka qabu hiree Oromoo waan miidhuuf jechaa utuu raggaasisiin waan hafeefi nutti fakkaata amma gaa kan karaa borootiin maastar pilaanichuma raggaasisanii hojiirra oolchuudhaaf jecha otuu bakka bu'oonni Oromoo caffee Oromiyaa waliin beekin dubbii kana irratti otuu mari'atin yoo bulchanii jedhanii waan ragga'u waan isaanitti hin fakkaanneef nutti fakkaata maastar pilaanicha karaa borootiin mirkaneeffachuudha waan godhanii ta'ee nutti waan mul'ateef walgahii hatattamaa kana waamne saba keenyaa wajjin mari'achuun nu barbaachisa.
Garuu manni maree bulchiisa naannoo Oromiyaa kan hin nama baase labsii waa'ee magaalaa Finfinneetu hin ta'in waa'ee bulchiisa magaalaalee Oromiyaa keessaati. Kun akkamitti wal qabata waa'ee maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wajjin?
Labsii magaalota Oromoo kanaan dura kan bahees jira. Kana keessatti kan adda ta'e nutti mul'atu waa sadan arfan ijoo ta'an tokko ilaaluun nu barbaachisa. Tokkoffaa maal jedhaa magaalonni Oromiyaa daangaarra jiranu magaalota biroo wajjiniin fedhii jiraattotaa irratti hunda'anii walitti makamuu hin danda'u jedha tokko kun. Lammaffaa maqaan isaaniis jijjiiramuu ni malaa jedha hin danda'amaa jedha. Afaan hojiis immoo jijjiiruun akka danda'amu ibsa. Kanaaf egaa kun ta'e jedhamee kanaan dura lafa Oromoo bara mootummoota durii weerarame as bal'inaan lafa Oromoo magaalaa keessa warra jiraatan irratti hunda'anii qote bulaa buqqisuunis akka danda'amuudha kan labsiin kun mirkaneesse. Qote bulaan lafarraa akkan buqqaan immoo seerri mootummaatiin ajaja. Seerri mootummaa jechuu kooti. Haa ta'u malee maqaa misoomaatiin immoo kanaan duras argaa jirra. Manni jireenyaa warra magaalaa keessa jiruu fi ala ijaaramu mana isa kanaan dura warra qubatanii nagaadhaan jiraatan buqqisanii ammas buqqaa'insa isa lammaffaa Oromoo irratti gaggeessaa jiru. Buqqaa'insa inni lammaffaa kun immoo manni isaaf ijaaramaa miti. kote bulada ijarama miti isa manni naganin barbaachisa jenne amanna manni kee sajiratu kondominomi saafis kennamu otumalu industri da hota emmo industri sana kesatti abbaqa beenyata e jirusa foye fate jirachu karami jesu fi otuqabanu kanundan golani jiratto to magala du waqobachisu daich isa magala finfinne kee saadi gani isa magala foye tinerani gadi basani moromo galan oromo yeka lafa sarra bukisani akitti kondomino jarraje inni magala giddun gurgurama lafti akate jenna walitti makamu qaba erga jedame finfinne ojinis walitti makunin dandama magala dangarra jiranu awasa ojininis akani walitti makamu dandau garu karabrati ni jarrimmo nutti makamu dandamanu sera kana kambase oromo duwat oromo duwatti kana andura akuma angaonni tokko tokko akahasa anit inuma gona jedani isuma barreessani waan kennan nutti fakkaate inuma goona inuma ta'a jedhan amma gaa walitti makamuun sun erga dhufe bara manilikisi bushooftuudhaan dabra zayiti adaamaadhaan naazireetti amboodhaan hagareyoot jechaa turan ammas taanaan waanuma sanat deebi'ee lammaffaa nutti dhufee jenna saabinni kun egaa amma dhiibamee lafa saarraa buqqahee bal'inaan yeroo lammaffaadhaaf buqqa'uudhaaf waan adeemuu fi kun baay'isee waan nu yaaddessee fi mariin akka irratti gaggeeffamu mootummaadhaafis ta'ee addunyaadhaa gaaffii dhiyeessuudhaaf kan walgayii kana gaggeessine.
Obbo Baqqalee, ammaan durallee waa'ee bulchiisa magaalaalee Oromiyaa irratti labsiin ba'ee ture kan lakkoofsisaa 65 bara 2003 jedhu akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 65 bara 1995 kan jedhu labsiin amma ba'e kun ka duraa sanarraa maaltu adda godha?
Wanti adda isa godhu waa sadiidha. Tokkoffaa keessa salgaffaa irratti magaaloonni Oromiyaa daangaa irra jiran fedhii saba isaanii irratti jiraattota magaalaa irratti hunda'anii walitti makamuu danda'u jedha. Inni kun jijjiirama guddaadha kan inni fidu. Maaliif magaalota sana keessa warri jiraatanii mirga Oromiyaan lafa ishee bulchuudha qabdu mirga magaalota bulfachuudha bulchiinsi qabu irraa mulqa inni kun tokko. Lammaffaa maqaa jijjiiruu akkuma sila kaasuu yaale barbaachisaa ta'e argama taanaan maqaa isaanii jijjiiruu ni danda'amaa jedha. Bal'inaan buqqisuun ni sadaffaa immoo bal'inaan qote bulaa buqqisuudhaaf maqaa misoomaa jecha qote bulaan lafa isaarraa beenyaan kennamee fi adeemuu danda'a jedha. Egaa misoomni kun maal fa'iin jedhu baay'ee nu yaaddessa. Amma kan ta'aa jiru misoomaa tun ta'in lafa mana jireenyaatii kennuudha. Shana shananii gurguruudha. Egaa Oromoon qote bulaan Oromoo guddina magaalota federaalaatii jecha innin du'aan argatamaa jechuudha. Namni tokko jiruun qabu taanaan hojiin qabu taanaan manan qabu taanaan beekamaadha akka inni jiraanne dhabamsiisuudha jechuudha nutti akka mul'atutti. Warri kun dubbiiwwan ijoo ta'an sadiidha. Nu immoo kan jennu sabni kun lafa isaatii lafa isaarraa buqqa'uun qabu industiriin dhufa yoo ta'e guddinni dhufa yoo ta'e sabni keenya bakka jirutti qe'ee isaarratti bu'aa tokkoffaa isa argachuu qabu. Manni ijaarama taanaan mana ijaaramu sana keessaa jireenya isaatii akka isaa mijatutti mana sana keessaa fudhachuu qaba. Amma garuu warra buqqa'eef kennama malee isaaf manni kennamaa hin jiru. Bishaan kondomiinootti gale keessaa tarree galee waraabbata malee bishaan qulqulluu dhuguyyuu qabu Oromoon Boolee Garjii naannoo sana jiraataa ture. Kanaaf bu'aa irraa argachuu qaba. Industirii yoo dhaabbate lafa isaa qabatee sheer hooldarii ta'e qabeenyaa sanarraa bu'aa argachuu qaba. Abaaboo irraa bu'aa argachuu qaba warra abaaboo misoomsurraa. Kun hin taane. Bakkeedhumatti adiyyootti gatame Oromoon. Kanaaf inni nuyi seerri kun weerara minilikii as Oromoo lammaffaa biyya isaarraa lafa isaarraa buqqisuudhaaf kaayyeffatamee kan itti adeemamaa jiru Finfinnee giddu galeessa godhatee kiiloomeetirii 100 ol adeemaa jedhama akka dhageenyutti wanti kun. Isayyuu darbee deemuu danda'a. Hin danda'u erga jedhee magaalotuma hundumtuu iyyuu rakkin akkasii qabu jechuudha. Magaalota sana keessa immoo warri qubatan murtii kennuudhaaf gara boodaatti hin jedhamu. Fakkeenyaaf Finfinnee yoo fudhanne. Finfinneetti makamna jedhanii warri naannoo Finfinnee jiraatan sablammoonni kan biroo yoomiyyuu taanaan kana mallatteessuudhaaf gara boodaatti hin jedhanu. Seeronni baanuun bara duriitii jalqabee kan Oromoo dhiibanii jiruu keessaa baasan maqaa adda addaa kennaniif kan nama ajaa'ibsiisu Oromoon amma jiru lafa isaarraa buqqa'ee waardiyyaa warra mana ijaaru dhagaa baachuudhaaf illee ayyama argataa hin jiru. Baay'isee nama gaddisiisa. Maaliif warri kaan afaan biraa dubbatu warra achi dhufanii afaan isaan beekanii innis achi galee hojjechuudhaan rakkina guddaa qaba. Kun ta'aa jira ija keenya duratti. Egaa mootummaan Oromiyaa saba kootiif dhaabbadhe kan jedhu sabaanan filatame kan jedhu kun ajandaa itti kenname fudhate otuu irratti waliin beekin otuu sirriin irratti hin mari'atanii haatattamaan dubbii guddaa akkasii mirga saba Oromoo mulqu kana mallatteessee baasuunsaa nuufi akka guyyaa Oromoo irratti raawwate guyyaa gaddaa guddaa ta'e Oromoon akka inni yaadatu akka inni kabaju ejjennoo fudhanneerra.
Kana kan isin ibsa keessan irratti baastan jechuudha.
Kana baafne ibsa keenya irratti ibsa ejjennoo keenya irratti tokkoffaa nurra haa dhaabbatu seerri kun. Maaliif mirga mootummaa seera mootummaatiin faallaa waan deemu waan ta'eef akka nurra haa dhaabbatu seenaa Oromoo keessatti buqqa'insa bal'inaan saba Oromoo irratti aggaame ta'ee waan nutti mul'ateefi seerri kun tokkoffaa mirga mootummaan Oromiyaa magaalota isaa bulchuu qabu irraa mulqee jiraattota qubattootaaf kenna mirga sana. Magaalota keessa immoo kanaan dura bara Minilikii jalqabee namoonni jiraatan raayyaa ittisaa Minilikfaa turan Oromoon achi keessaa ga'een qabu keessan jiru. Kan immoo kanaan dura bakka bu'aan Finfinnee dhaqee Adaamaa irratti walga'ii irratti haasa'eera. Mirgi Oromoo kabajamee industirii ijaaramu keessatti abbaa qabeenyaa ta'ee mana isaa sana keessaas akka argatu akka ta'u. Maqaa jijjiirraan isaas immoo seenaadhaan walqabatee waan jiruuf eenyummaa isaa balleessuudhaaf waan danda'uuf akka hojiirraan oolle. Kan biraa immoo waa'ee misooma jedhamu kanas immoo sirriitti namni utuu buqqa'iniin dura biyya biraatii seerri ala ba'u duuchaatti akkasitti miti kan inni ba'u karaa bana kun saamichaa karaa bana nama buqqisuudha karaa bana. Misooma jechuun mana barumsaa ijaaruu karaa baasuu hospitaala ijaaruu lafa namni itti yaalamu kana jedhamee tokko lama sadii jedhee lafa kaa'amuu qaba malee gurgurtaa lafaatii jecha Oromoon lafa isaarraa buqqa'ee baduu hin qabu jenna. Ejjennoo keenya irratti kan baafne kana.
Obbo Baqqalee, magaalaalee Oromiyaa keessaa inni ilaaltan lakkoofsi Oromoo magaalaalee keessaa hammam akka ta'e lakkoofsi saboota biroo immoo hagam akka ta'e dhaabni keessan waan adda baasee beeku qaba.
Nuyi akka istaatistiksii biyya kana keessa jirutti mootummaanis akka baasaa jirutti magaalota keessatti lakkoofsi Oromoo xiqqaadha. Finfinnee keessa fakkeenyaaf 119 duwwaadha Oromoon kan jiru. Gadi buutees ala deemtu sabbata keessa taanaan buraayyuu keessa taanaan alam ganaa keessa taanaan karaa laga xaafoo taanaan sababi tatee lafa sana qubachiifametu naannoo sana jira malee sabni Oromoo baay'ee xiqqaadha lakkoofsaan gara daangaatti dhiibameera keessaa baheera. Maaliif akkana ta'e hoo jettanii horii fudhatee horii sana ittiin jiraachuudhaaf isin danda'u iyyoomee biya sana baheera. Amma fakkeenya guddaa tokkoon sii kaasu magaalaa Finfinnee keessa mataasaa waggaa 10 dura waldaa qote bulaa 27 jira ture kan seerri beeku. Waldoonni qote bulaa 27 sana keessa abbaa warraa 150,000 oltu jira. Ragaa adda addaa irratti hundaa'ee kan lafa taa'edha. Jarri sun irra hin jiran.
Obbo Baqqalee, waa'een labsi bulchiisa magaalaalee kun Oromiyaadhuma keessatti ba'e moo guutummaa biyyattii keessatti seerawwan akkasii ba'aa jiru? Waan quba qabdan qabdu?
Kan nama baay'isee nama dhibu isa kana dhabu. Maqaleetti ba'an jiru. Bahar Daaritti seerri akkasii hin baane. Hawaasaatti seerri akkasii hin baane. Hundi kan ba'aa jiran duulli kan itti godhamaa jiru Oromiyaa duwwaa irratti. Isa kana inni baay'isee nu yaaddessu.
Barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa, ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nu kennuu keessaniif galatooma.
Wanam jedhan kan irratti namoon garaa mootummaa naannoo Oromiyaati deebii barbaaduutti jira. Akkuma arganneen torbaan nuuf keessan ittiin deebina. Kanaafuu yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaadi keessan kasan nu barreessitan yookaan nu bilbiltan waan hedduu nu barsiisa. Waan nu deena nu qaabsiisa. Waan nu wallaallammoo nu barsiisa. Feesbuukiin keenna afaan Oromoo @voanews.com akkuma afaan Ingiliffaatiin akka barreessanii jechuudha. Afaan Oromoo @voanews.com jettanii barreeffama like jedhu yoo tuttanii qophiiteen hedduu achirraa caqasuu dandeettanii. Emailing can horn@voanews.com. Tanum jannamaf. Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra nagaa keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqabu.